Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่17กรกฎาคมนะคะอยู่กับน้ำว้าพรณชาค่ะ
แล้วก็ผมแจ็คคิราตินะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาพบปากกับคุณผู้ชมเช้าวันเสาร์อีกเช่นเคยเนาะ7 โมงตรงด้วยกันวันนี้เราก็เอาสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่เรากำลังอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองตอนนี้พี่สังเกตนะน้องน้ำว้าคือหลายคนเนี่ยก็ตื่นตัวในเรื่องราวของสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยคือเราต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคต่างๆของทางภาครัฐเนาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยการป้องกันตัวเองในรูปแบบต่างๆเนาะทีนี้เนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยก็ตื่นตัวกันมากนะในเรื่องของโควิด-19 เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของยารักษาโรคนั่นเองตอนนี้สิ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในส่วนของฟ้าทลายโจรนั่นเองใช่ไหมน้องน้ำว้า
ค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสว่าฟ้าทลายโจรสามารถป้องกันแล้วก็รักษาโควิด-19 ขึ้นมาได้นะคะโดยวันนี้เราก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาฝากกันแพทย์นะคะออกมาอธิบายว่าอย่างแพทย์หญิงสรัญญาสาครินนะคะแพทย์แผนปัจจุบันนะคะซึ่งแพทย์คนนี้ได้จบจากโรงพยาบาลรามาและศึกษาต่อปริญญาโทด้านฝังเข็มยาจีนนะคะและเขาก็ได้จบโภชนาการจากทางสหรัฐอเมริกาเหมือนกันจึงมีความเข้าใจในยาทั้งแผนตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะคะเขาก็ได้ให้ข้อมูลว่ายาฟ้าทลายโจรนะคะเขาจะมีสารที่ชื่อว่าแอนโดกาโฟไลท์ค่ะซึ่งสารนี้จะมีส่วนยับยั้งการแพร่เชื้อของโควิด-19 ในผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงจึงสามารถรักษาในอาการเบื้องต้นได้เท่านั้นนะคะส่วนสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นโควิดการกินฟ้าทลายโจรเนี่ยก็คือสามารถกินเพื่อดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นสร้างความแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้แต่ยังไงเนี่ยก็จะต้องกินในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะ
พี่อะได้ยินข่าวมาล่าสุดว่าจริงๆอะตอนนี้ตามร้านขายยาต่างๆฟ้าทลายโจรขาดตลาดแล้วนะจริงๆเนี่ยเราก็ต้องพูดก่อนเลยว่ามันมีที่มาที่ไปนะจริงๆแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาไม่ได้แค่เชื่อกันอย่างเดียวนะจริงๆแล้วเมื่อวันที่4 มิถุนายนนะตามราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ออกมาเรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรฉบับที่2ปี2564เนี่ยมีการเพิ่มรายการยาจากสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายจำนวนทั้งสิ้น5 รายการเข้าไปด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าเพิ่มขึ้นมา5 รายการเนี่ยมีฟ้าทลายโจรอยู่ในนั้นด้วยนะ
ค่ะและเดี๋ยวจะพามาทำความรู้จักข้อมูลของฟ้าทลายโจรคร่าวๆกันนะคะจากตามข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาก็ระบุว่าฟ้าทลายโจรนะคะจะมีฤทธิ์บรรเทาอาการหวัดแล้วก็โดยแนะนำให้ใช้โดยถ้าเกิดเรามีอาการไอแสบคอเจ็บคอนะคะอย่างยาฟ้าทลายโจรที่เราคุ้นเคยกันในช่วงนี้ก็จะเป็นชนิดแคปซูลนะคะซึ่งก็จะเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาตินี่แหละแนะนำให้ใช้ทันทีนะคะหลังจากที่เรามีอาการที่เราบอกไปมีไอแสบคอเจ็บคอนะคะ
เอ๊ะน้องน้ำว้าแล้วเขาห้ามใช้ในกลุ่มไหนบ้างครับ
ค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีกรณียกเว้นเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดผู้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเนี่ยก็คือไม่สามารถใช้ได้นะคะแต่อย่างที่เราบอกไปในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอนะคะแต่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและมีอาการรุนแรงเช่นมีตุ่มหนองในคอมีไข้สูงด้วยแล้วก็มีอาการหนาวสั่นด้วยเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้ยาฟ้าทลายโจรได้เช่นกันนะคะแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะและต่อมานะคะห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ฟ้าทลายโจรค่ะเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะว่าเราแพ้ฟ้าทลายโจรก็คือจะมีการเกิดผื่นลมพิษหน้าบวมริมฝีปากบวมนะคะดังนั้นใครมีอาการเหล่านี้ก็ให้หยุดใช้ยาทันทีค่ะและถ้าเกิดเราใช้สมมติเรามีอาการเจ็บคอไอแสบคอแล้วเรากินฟ้าทลายโจรมา3 วันนะคะอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหรือว่ายังรุนแรงมากขึ้นนะคะก็ควรหยุดยาแล้วก็รีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะบางทีมันช่วยในแค่อาการเบื้องต้นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองถ้าไม่ดีขึ้นก็รีบไปพบแพทย์ค
่ะถ้าฟังจากที่น้องน้ำว้าพูดมาอย่างเงี้ยมันหมายความว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันโควิด-19 ถูกต้องไหมแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราป่วยเป็นโควิด-19แล้วเรามีอาการอย่างเช่นอาการไออาการจามอะไรที่มันเป็นอาการของโควิด-19เนี่ยเราสามารถใช้ฟ้าทลายโจรมาช่วยบรรเทาอาการต่างๆเหล่านั้นได้ถูกต้องไหม
ใช่ค่ะพี่แจ็คและสิ่งสำคัญที่สุดอะค่ะก็คือเราก็ยังจะต้องหมั่นรักษาระยะห่างใส่แมสล้างมือและที่สำคัญก็คือจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนค่ะคืออย่าไปคิดว่าแบบการกินฟ้าทลายโจรเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะก็คือฉีดวัคซีนแล้วก็หมั่นรักษาระยะห่างทำตามข้อปฏิบัติจึงจะเป็นสิ่งที่แบบว่าทำให้เราปลอดภัยที่สุดและรวมถึงคนรอบข้างด้วย
อันนี้แสดงว่าอันนี้ต้องย้ำเลยนะอันนี้พอยต์นี้สำคัญมากนะว่าเราเองในฐานะสื่อเราก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เนา
ะ
แต่ว่าถ้าหากว่าเรามีอาการเนี่ยก็คือมันสามารถช่วยเราบรรเทาอาการจากโควิด-19 ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ว่าในไทยอย่างเดียวนะที่เรามีสมุนไพรดีๆสมุนไพรพื้นบ้านท้องถิ่นดีๆแบบนี้จริงๆแล้ววันนี้น้องมามีสมุนไพรหรือว่ามีความเชื่อจากต่างประเทศด้วยนะใช่ไหมว่าเขากินอะไรกันที่เขาคิดว่ามันน่าจะช่วยรักษาโควิด-19 ได้
ค่ะอย่างที่บอกไปเนอะสมุนไพรเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันอยู่คู่กับแต่ละประเทศแต่ละทวีปเนี่ยกันมาอย่างยาวนานซึ่งก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะเราจะพาย้อนเราย้อนไปถึงประเทศที่อ่ะอยู่ในทวีปเอเชียเหมือนเราก่อนนะคะพากันไปดูที่ประเทศจีนค่ะอย่างในประเทศจีนเองนะพี่แจ็คก็หูแบบตอนที่ไวรัสโควิดนี้ระบาดแรกๆเนี่ยก็คือมาจากทางอู่ฮั่นใช่ไหมคะเขาก็เลยมีภูมิปัญญาจากแพทย์แผนจีนเหมือนกันค่ะว่าคณะแพทย์แผนจีนนะคะเขาก็มียา2ชนิดที่โอ้โหเป็นที่นิยมตอนนี้ยา2ชนิดเนี้ยก็คือแบบว่าได้รับการยอมรับจากแบบโอ้โหจากทั่วโลกเลยนะพี่แจ็คอย่างตัวแรกเนี่ยเหรียญหัวชิงเหวินแคปซูลค่ะและต่อมาเป็นยาน้ำหัวเซียงเจิงชี่เย่นะคะยา2ชนิดเนี้ยในประเทศจีนเนี่ยเขาจะนำไปใช้กับผู้ป่วยในระยะเบาและระยะปานกลางค่ะการใช้ยาเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพิ่มอัตราการหายของโรคและทำให้อาการของผู้ป่วยเนี่ยหายเร็วขึ้นฟื้นฟูเซลล์ปอดที่เกิดจากการอักเสบให้ดีขึ้นค่ะแต่ประโยชน์ของยาเนี้ยจริงๆเนี่ยเขาสรุปมาว่ามันจะช่วยลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงค่ะจากที่จะบางคนอาจจะต้องพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้การใช้ยาเนี้ยก็ทำให้มันลดลงได้ถึง 50% ค่ะ
โอ้แสดงว่าตัวนี้เนี่ยต้องได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งเลยเนาะจากทางด้านของทางแพทย์แผนจีนแล้วก็มาช่วยก็จะเหมือนกับในกรณีของฟ้าทลายโจรเลยเนาะว่า มันไม่ได้ช่วยป้องกันโควิด-19 แต่ว่ามาช่วยบรรเทาอาการต่างๆนั่นเองเน
า
ะ
แล้วอย่างในสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งเมืองอู่ฮั่นนะคะเขาก็ได้กำหนดให้ยาเหลียงหัวชิงเหวินแคปซูลและยาน้ำหัวเซียงเจิงชี่เย่สองตัวนี้ที่ว่าบอกเนี่ยเป็นยาป้องกันโควิดและก็ประกาศให้ประชากรชาวอู่ฮั่นนะคะใช้โดยพร้อมเพียงกันค่ะและต่อมามันก็จะมีทาง FDA นะคะของประเทศจีนน่ะเขาก็ได้อนุมัติข้อบ่งชี้ในการใช้รักษาโควิดให้กับยาเหลียงหัวชิงเหวินว่าเป็นการใช้สำหรับในระยะเบาและในระยะปานกลางนะคะแล้วเราก็จะต้องทำควบคู่กันไปกับการรักษาตามมาตรฐานค่ะไม่ใช่ว่ากินยาอย่างเดียวแล้วจะหายเลยนะคะก็คืออยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วก็เหมือนกับผสมผสานนะพี่แจ็คทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สมุนไพรแพทย์แผนจริงเข้าไปด้วยกันค่ะ
แล้วอยากจะรู้จริงๆว่าโอเคล่ะตอนนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยก็คือหนึ่งละเราสามารถหาฟ้าทลายโจรมาได้ก็คือสมมติว่าเรามีผู้ป่วยเนี่ยเราก็สามารถใช้ฟ้าทลายโจรในการบรรเทาอาการได้ใช่ไหมแล้วที่จีนเนี่ยเขาก็มียา2ตัวนี้เป็นเหรียญหัวชิงเหวินใช่ไหมกับยาน้ำเนาะยาน้ำที่มีชื่อว่าหัวเซียงเจียงซี่เย่เนี่ย2ตัวนี้อยากทราบว่าเราจะหาในไทยพอจะได้ไหมน้องนภา
อ๋อค่ะแล้วสำหรับในประเทศไทยนะคะยาเหรียญหัวชิงเหวินแคปซูลเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรวิจัยพัฒนานะคะแล้วก็แต่ก็อย่างที่เราบอกเนอะก็คือยาสมุนไพรตัวนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ
ก็คือจริงๆเนี่ยก็จดทะเบียนเป็นยาสมุนไพรในไทยแล้วเนาะแต่ว่าในเขาเรียกว่าอะไรการนำมาใช้ในเมืองไทยในการรักษาโควิด-19 เนี่ยอาจจะยังไม่มีแนวทางนี้ออกมาแต่ว่าในจีนเนี่ยเขาใช้กันแล้วใช่ไหมน้องนภา
อีกตัวนึงเนี่ยก็คือยาน้ำหัวเซียงตัวนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นตำรับยาที่วงการแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาใช้มามากกว่า 1,000 ปีแล้วนะคะอย่างแล้วเราจะพาไปดูหลักการทำงานของสมุนไพรจีนตัวนี้กันก็คือเขาจะเน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะขจัดพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายนะคะเพราะว่าทฤษฎีแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเมื่อร่างกายมีพิษขึ้นสะสมนะคะก็จะง่ายต่อการติดเชื้อโรคนั่นเองค่ะโดยในจีนเนี่ยเขาก็จะมีงานวิจัยมาเหมือนกันนะพี่แจ็คว่าผลสรุปการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศจีนเนี่ยที่ผ่านมาเขาพบว่า 96% ของผู้ป่วยเนี่ย มีสภาพร่างกายที่มีพิษขึ้นสะสมและเนี่ยก็คือเหตุผลสำคัญนะคะที่ทางจีนเนี่ยเขาคัดเลือกยาน้ำขวดเซียงเนี่ยให้เป็นอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ค่ะเพื่อให้แบบป้องกันและก็รักษาโควิด-19 ทั่วประเทศจีนเลยค่ะ
น่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงๆเรื่องราวของแพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นอีกศาสตร์นึงเลยนะที่มีความลึกซึ้งเป็นอย่างมากแล้วก็ใครที่มีความรู้ด้านนี้นะมาร่วมคอมเมนต์กันสักนิดนึงว่าเอ้ยเจ้ายาตัวนี้มันทำงานอะไรยังไงเนาะแล้วก็การมีผลวิจัยอะไรกันบ้างใครมีความรู้ตรงไหนก็มาร่วมพูดคุยกันได้เนาะส่วนจริงๆแล้วถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยมันมีผลการศึกษาทางคลินิกด้วยใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับตัวการใช้ยาเหรียญหัวชิงหวนแคปซูล
ก็คือจากงานวิจัยของจีนนะคะเขาก็ได้ทำการศึกษาจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลทั่วประเทศจีนนะคะในระหว่างวันที่2ถึง15กุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วนะคะในผู้ป่วย284คนนะคะเขาก็พบว่าไอยาเหรียญหัวชิงหวนที่เป็นประเภทแคปซูลนะคะสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไข้ไออ่อนเพลียร่วมกับปอดอักเสบค่ะโดยการทดลองนี้นะคะเขาแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะก็คือจำนวน142คนนะคะก็คือใช้วิธีการรักษาตามแผนแพทย์ปัจจุบันส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะให้ทานยาเหลียงหัวชิงหวนเนี่ยควบคู่ไปด้วยนะคะก็คือทั้งแพทย์ปัจจุบันด้วยแล้วก็ทานสมุนไพรจีนควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเขาให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานวันละ3ครั้งครั้งละ4แคปซูลติดต่อกันเป็น14วันค่ะผลเนี่ยออกมาก็คือว่าทำให้อาการอักเสบของปอดเนี่ยได้รับการฟื้นฟูได้ดีกว่าอาการของผู้ป่วยก็ยังหายเร็วกว่าด้วยค่ะพี่แจ็ค
ทางการจีนเขาก็สรุปไปด้วยใช่ไหมว่าผลจากการผลการใช้สมุนไพรจีนเนี่ยในการที่จะต่อสู้กับอาการของโควิด-19 เนี่ยเป็นยังไงน้องน้ำวะ
ค่ะพี่แจ็คจากเมื่อวันที่23มีนาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาพบว่า 91.5% ของผู้ป่วยในประเทศจีนเนี่ยได้รับการรักษาด้วยสมุนไพรจีนนะคะก็คืออย่างที่เราบอกจีนเนี่ยเขาสามารถแบบบูรณาการทั้งการแพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกันในการรักษานะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่แบบว่าหลายๆประเทศอาจจะนำไปใช้ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนโบราณในแต่ละประเทศได้ค่ะ
น่าสนใจมากเนาะก็คืออย่างที่เราบอกแหละคือใครที่อยากจะเพิ่งเข้ามาดูคลิปตอนนี้เนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าเราไม่ได้บอกว่าสมุนไพรเนี่ยมันจะทำให้1เลยคือเราไม่ติดโควิด2คือทำให้เราหายจากโควิดเลยไหมก็คงจะไม่ได้หายหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันบรรเทาอาการต่างๆให้มันดีขึ้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันที่หลายๆคนสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเข้าถึงหรือว่ามีโอกาสเนี่ยก็สามารถที่จะหามาได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเนาะอย่างเคร่งครัดในการที่จะเลือกใช้สมุนไพรเหล่านี้ใช่ไหมครับน้องนวา
ค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญว้ามองว่ามันต้องใช้เวลามันเป็นโรคที่เกิดใหม่มันเป็นยาที่เพิ่งมาเอามารักษาโรคที่เกิดใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยศึกษาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ปฏิบัติทำตามคำแนะนำของแพทย์คือเชื่อหมอแล้วอย่าไปคิดว่าเฮ้ยอันนี้เอามากินได้ผสมเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเอาข้อมูลมาฝากเป็นเก็บความรู้รอบตัวว่าแบบในประเทศเรามีสมุนไพรตัวนี้ในประเทศนั้นเขามีสมุนไพรตัวนั้นมากกว่าค่ะพี่แจ็ค
โอเคแหละแน่นอนว่าประเทศจีนเนี่ยเรื่องของสมุนไพรจีนเรื่องของยาจีนอะไรเนี่ยเขาก็โด่งดังมาแล้วแล้วเราก็ทราบกันดีเนาะไปตามร้านเนี่ยตามเยาวราชเลยเนี่ยโหยาจีนนี่คือเยอะมากนะมีหลากหลายแขนงหลากหลายศาสตร์หลากหลายสูตรมากทีนี้พี่อยากรู้ว่านอกจากจีนเนี่ยมันมีที่อื่นอีกไหมที่เขาก็มีสมุนไพรท้องถิ่นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอมันมีโควิดขึ้นมาเขาก็นำมาประยุกต์ใช้ที่มันไม่ใช่แค่ในประเทศจีนนะน้องวา
ค่ะรอบนี้วาพามาทัวร์ไกลกว่าเดิมนะคะจากทวีปเอเชียประเทศจีนวาพามาไกลถึงแอฟริกาค่ะพี่แจ็ครอบนี้นะคะเพราะปลายเดือนเมษายนที่แล้วค่ะในแอฟริกาเราจะมาพูดถึงมาดากัสการ์กันนะคะเกาะมาดากัสการ์ของพวกเราค่ะปลายเดือนเมษายนปีที่แล้วประธานาธิบดีมาดากัสการ์แอนดรีลาโจเอลิน่านะคะเขาก็ได้ออกมาสนับสนุนชาสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่าโควิดออร์แกนิกค่ะซึ่งเขาก็เคลมว่ามันสามารถป้องกันและรักษาอาการของโรคโควิด -19 ได้นะคะก็คือทำให้หลายประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาก็มีความสนใจและเขาก็สั่งยาชนิดดังกล่าวจากมาดากัสการ์ไปนะคะก็เดี๋ยวว้าพามาดูว่าแล้วในชาสมุนไพรนั้นเนี่ยมันพัฒนาขึ้นได้ยังไงนะคะชาสมุนไพรตัวนี้นะคะเขาก็พัฒนาขึ้นจากสถาบันวิจัยมาลากาซีค่ะส่วนผสมในชาสมุนไพรตัวเนี้ยมันก็ประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายชนิดแต่หนึ่งในนั้นนะคะก็คือ กทุลาลัมพาค่ะเป็นพืชพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่เขาเนี่ยนำเข้ามาจากจีนตั้งแต่โอ้โหทศวรรษ1970เลยพี่แจ๊คแต่ยาตัวไอ้สมุนไพรตัวนี้เดิมเนี่ยเขาใช้สำหรับรักษาโรคมาลาเรียค่ะตอนนี้อย่างที่เราบอกมันเป็นชาสมุนไพรเนอะมันก็ถูกบรรจุขายไว้ในแบบตามท้องตลาดแล้วก็เป็นขวดๆเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะตัวอย่างของชาสมุนไพรอันนี้แต่ทางประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยังอยากจะพัฒนาให้สามารถฉีดเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะคะพี่แจ๊ค
โอ้โหเรียกได้ว่ามีความมุ่งมั่นมากนะในการที่จะแบบเขาเรียกว่าอาจจะเชื่อมั่นในยาสมุนไพรนี้มากก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือสั่งการมาแล้วว่าอยู่ในช่วงของการค้นคว้าวิจัยอะไรต่างๆพัฒนากันต่อไปเนาะว่าจะสามารถฉีดเข้าสู่ร่างกายได้ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในทางการแพทย์หรือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีผลมากกว่าการกินหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงเลยน่าสนใจมากครับ
ค่ะพี่แจ๊คและอย่างที่ว้าได้กล่าวไปตอนต้นว่าแบบว่ามันก็มีหลายประเทศในแอฟริกาเนี่ยสนใจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคองโกรัฐบาลแทนซาเนียหรือรัฐบาลกุนีนบิสซูนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะองค์การอนามัยโลกเนี่ย WHO เนี่ยเขาก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่ายาสมุนไพรเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ได้บอกเรียกร้องให้กลุ่มแอฟริกาประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยก็ใช้ยาตัวเดียวกับประเทศอื่นๆในการรักษาโควิด-19 นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อาจจะต้องมีการคุยกันไงพี่แจ๊คแบบส่งไปพิสูจน์หรือว่าแบบจัดการเรื่องความปลอดภัยนะคะและขอข้อมูลวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเพื่อมายืนยันว่าอ่ะชาสมุนไพรตัวนี้มันจะรักษาได้จริงหรือว่าไม่จริงค่ะแต่สุดท้ายเนาะก็ต้องเชื่อแพทย์ด้วยประกอบไปกับแพทย์ว่ามองว่ามันต้องไปคู่กันอ่ะมันจะแบบรักษาด้วยสมุนไพรอย่างเดียวมันก็คงก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ต้องเอาสมุนไพรเหมือนจีนอย่างเงี้ยสมุนไพรมันก็ต้องควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันพี่แจ๊
คจริงๆเรื่องของการใช้สมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้วยเนาะคือบางทีวิธีการศึกษาวิธีการค้นคว้าวิจัยเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีใช้อะไรต่างๆที่มันแบบว่าให้ผลลัพธ์ของเราได้แม่นยำมากขึ้นอะไรเงี้ยคือบางทีเราจะใช้การสังเกตอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะบอกว่าเอ้ยกินไปแล้วอาการเหมือนดีขึ้นอะไรต่างๆนานาซึ่งมันจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็เรียกได้ว่าตอนนี้ WHO เองก็ออกมาบอกกับทางประเทศในทวีปแอฟริกาแล้วว่าเฮ้ยควรจะศึกษาดูดีๆนะควรจะใช้ยาที่มันผ่านขั้นตอนในการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมจะอาจจะดีกว่าส่วนการใช้สมุนไพรเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างเป็นตัวเสริมเนาะไม่ใช่เป็นตัวหลักในการรักษาโควิด-19 นั่นเองแต่ก็เชื่อแหละว่าก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนึงแหละเนาะก็เขาก็เชื่อกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็อาจจะต้องเชื่อผู้เชี่ยวชาญด้วยไม่ใช่ว่าเนาะทำตามสิ่งที่เราเคยทำมาอย่างเดียว
ค่ะพี่แจ๊คแต่ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากเรื่องนึงจากแอฟริกาเขาองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยว่า 87% ของประชากรแอฟริกันนะคะเขาก็จะใช้ยาสมุนไพรหรือว่า traditional medicine ก็คือยาแพทย์แผนโบราณของเขานะคะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะพี่แจ๊ค87%
อะอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเขาไม่ถึงยาแผนปัจจุบันด้วยป่ะอะไรอย่างนี้ไหม
ใช่ค่ะเขาก็ให้เหตุผลมาว่าเหมือนกับว่าประชากรอะบางทีแบบว่าประชากรอยู่ในชนบทอย่างเงี้ยก็แบบผูกห่างไกลจากโรงพยาบาลห่างไกลจากระบบสาธารณสุขแล้วมันยากที่เขาจะแบบเดินทางไปรับยาแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าเข้าไปพบแพทย์นะคะก็เลยต้องแบบว่าพึ่งพาแพทย์แผนโบราณนะคะและอีกเรื่องนึงที่น่าเห็นใจมากๆเลยก็คือประชากรเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อหรือว่ามีเงินเพียงพอที่จะแบบว่ารับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงอ่ะเนอะก็เลยทำให้ประชากรเขาเนี่ยเลือกที่จะมาพึ่งพาสมุนไพรต่างๆแทนการใช้ยาที่แบบมีราคาแพงแล้วก็หายากค่ะพี่แจ
๊คจริงๆคือบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อเขาด้วยเนาะลองคิดดูว่าถ้าเราเกิดมาแบบตรงนั้นอะแล้วเราเชื่อว่าสมุนไพรตัวเนี้ยมันรักษาร่างกายเรามันฮีลร่างกายเราอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเชื่อมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดแล้วเราจะไปเชื่อว่าเฮ้ยยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะดีกว่าอะไรกว่าบางทีมันก็เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยน mindset ยากเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วมันหลายปัจจัยแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาอยู่ตามพื้นที่ชนบทเอ่ยแล้วก็เนี่ยอย่างที่น้องมาบอกในเรื่องของสถานะทางเศรษฐกิจเน
า
ะราคาเรื่องของรายได้ต่างๆอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วก็เนี่ยพี่อาจจะเสริมเรื่องของความเชื่อแล้วกันบางทีเขาอาจจะเชื่อมาอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดตั้งแต่โบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงยากสักนิดนึงแต่ว่าพูดถึงเรื่องของความเชื่อแต่โบราณโบราณจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็เห็นพวกอาหารเสริมหรือว่าอะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ใช่ไหมพวกวิตามินต่างๆพวกซิงค์พวกสังกะสีอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เคยมีกระแสหรือว่ามีความเชื่อเหมือนกันแม้ว่าไอ้พวกวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยเราในการที่จะรักษาอาการโควิด19นะน้องน้ำมา
ก็คืออย่างที่บอกเนอะพอมันมีเรื่องของไวรัสเข้ามาการป้องกันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญนะคะอย่างในเคนยานะคะผู้คนเนี่ยเขาก็จะนิยมดื่มเครื่องดื่มที่ชื่อว่าดาว่าค่ะดาว่านะคะในภาษาสวาฮิลีเนี่ยดาว่าแปลว่ายาค่ะแล้วเดี๋ยววาจะพามาดูเนอะว่าแบบว่าส่วนผสมของดาว่าเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนผสมของดาว่าเนี่ยก็จะมีทั้งขิงเลมอนกระเทียมผลไม้นะคะแต่บางสูตรในบางพื้นที่ก็จะแบบว่าใส่อะโลเวล่าเข้าไปด้วยในขณะเคนยาก็มีเป็นเครื่องดื่มนะคะส่วนอีกฝั่งนึงโอ้โหก็เป็นประเทศที่แบบว่าวิตามินเยอะมากนะคะอเมริกานั่นเองค่ะพี่แจ็คเขาก็จะมีการคนใช่สหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีความนิยมให้คนเนี่ยแบบได้กินแบบเอลเดอร์เบอร์รี่ที่แบบว่าเสริมภูมิต้านทานเป็นวิตามินที่แบบเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายมีซิงค์มีวิตามินซีนะคะก็ถือว่าอ่ะทั้งอาหารเสริมทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนโอ้โหก็ทำให้เหมือนการป้องกันในโควิด-19 ครั้งนี้นะคะพี่แจ็ค
ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มาแล้วหรือมันเป็นความเชื่อใช่ไหมคืออย่างที่อเมริกาเนี่ยที่เราเห็นบอกว่ากินเอลเดอร์เบอร์รี่กินซิงค์กินวิตามินซีอะไรต่างๆมาเนี่ยจริงๆเราก็เห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเอลเดอร์เบอร์รี่เนี่ยคนเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็นอย่างมากเนาะผมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรากินพวกนี้แล้วเราหายเราแข็งแรงเราไม่ป่วยอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูเวอร์เกินไปหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะแน่นอนช่วยเสริมสร้างสภาพร่างกายให้มันแข็งแรงแต่ว่าในเรื่องของการล้มป่วยการเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ร่างกายคนเรามันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เนาะคงไม่มีใครที่แบบว่าไม่ป่วยเลยอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีกันบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับน้องนภา
ค่ะพี่แจ๊ควันนี้นะคะเราก็เลยได้รวบรวมเนาะแนวทางทั้งการในขั้นตอนป้องกันขั้นตอนการรักษานะคะของแต่ละประเทศนะคะที่บางที่ก็อาจจะต้องรอการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมหรือว่าอยู่ภายใต้ของระหว่างทางในการขออนุญาตต่างๆอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียให้เราได้มองเห็นเป็นภาพรวมแล้วกันนึงว่าเวลามันเกิดโรคเนี่ยนอกจากวัคซีนนอกจากอะไรแล้วก็อาจจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เราสามารถนำมาแบบเรียนรู้หรือว่าแบบนำมาเป็นความรู้ประดับนะคะว่าแบบมันมีวิธีการรักษาแบบนี้ด้วยนะหรือว่ามีวิธีการป้องกันแบบนี้ด้วยนะแต่สุดท้ายนะคะเชื่อแพทย์เชื่อหมอปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราได้ฝึกกันมาเป็นระยะเวลา2ปีอย่างใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างแล้วก็ฉีดวัคซีนอ่ะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่เขาได้พิสูจน์แล้วว่ามันแบบได้ผลมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยจริงๆค่ะพี่แจ๊ค
จริงๆแล้วก็ต้องอย่าลืมเลยนะว่าวันนี้ที่เราเอามาฝากก็จะย้ำกันอีกทีนึงแหละว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรที่มาช่วยบรรเทาอาการโควิด-19 เวลาที่เราป่วยเป็นโควิด-19 แล้วก็พวกสมุนไพรหรือยาต่างๆยาแผนโบราณต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ป้องกันให้เราไม่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็เราต้องไปฉีดวัคซีนอยู่ดีต้องรักษาระยะห่างต้องใส่หน้ากากอย่างที่น้องน้ำว้าบอกมาเนาะอีกสิ่งนึงที่อยากจะฝากทุกคนเลยคือเรื่องของเฟคนิวส์คือบางทีเนี่ยในไลน์กรุ๊ปเนี่ยอาจจะมีสูตรอะไรมาก็ไม่รู้นะมะนาวโซดาแก้มะเร็งอะไรต่างๆนะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเราจะไปเชื่อสูตรทุกสูตรหมดเขาพิมพ์มาในไลน์พิมพ์มาอะไรเนี่ยบอกว่ามันจริงหรือว่าอะไรเราก็ไปทำตามบางทีเนี่ยมันอาจจะอันตรายหรือว่าบางทีอาการป่วยเนี่ยมันอาจจะสายเกินแก้ก็ได้ใช่ไหมน้องน้ำว้าทีนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อมูลในวันนี้เนี่ยนะก็อยากจะให้ถ้าใครที่สนใจจริงๆอ่ะคือฟังเราจบเนี่ยไม่ใช่ว่าไปร้านขายยาไปซื้อฟ้าทลายโจรมาเลยนะคืออยากให้ลองศึกษาหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะใช้สมุนไพรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่ฟ้าทลายโจรไม่ใช่แค่ยาน้ำของจีนไม่ใช่แค่สมุนไพรจากแอฟริกาอย่างเดียวเนาะคือสมุนไพรทุกชนิดที่เป็นการแพทย์ทางเลือกอ่ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องศึกษาแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จริงๆว่าวิธีการใช้งานผลข้างเคียงหรือว่าสรรพคุณมันเป็นอย่างไรใช่ไหมน้องนมา
ค่ะพี่แจ๊คก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งเสากลางเดือนนะคะที่เราได้มาบอกต่อเรื่องราวดีๆสาระเกร็ดประโยชน์ให้ทุกท่านได้ฟังกันสบายๆนะคะอยู่ในวันหยุดอยู่บ้านนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะธนาคาร SCB ค่ะที่ได้สนับสนุนการส่งต่อข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกๆคนในเพจเสมอมาค่ะ
ใช่ครับก็ขอฝากธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับก็ขออนุญาตเลยเนาะน้องนวมาเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์กันครับ
ค่ะคอมเมนต์มา
จริงๆแล้วหลายๆคนให้ความสนใจมากเนาะคือเราไม่เคยมานั่งพูดคุยเรื่องราวของเรา2คนกันมาก่อนเลยหลายๆคนเลยคอมเมนต์กันเข้ามาให้กำลังใจกันมากเลยเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนละกันเนา
ะ
ก็สำหรับคุณสาริณีนะครับคุณน้ำนะครับก็บอกว่าน่ารักทั้งคู่เป็นคนเก่งทั้งคู่ค่ะแล้วก็นั่งฟังทัศนคติและคนแต่ละคนคือดีค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณ
สาย
นี้ด้วย
ที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับต่อไปคุณดุษฎีนะครับบอกว่าวิธีการทำงานของทั้งคู่น่ารักดีค่ะขอบคุณคุณดุษฎีด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคุณเกรียงศักดิ์นี่ฝากให้หางานอีกแล้วนะหาข่าวต่างๆเดี๋ยวติดตามรายการ Mission News ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เลยว่ามีข่าวอะไรบ้างแล้วก็ถ้าตกหล่นตรงไหนเนี่ยมาคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณคุณเปรียงศักดิ์ด้วยที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กับพวกเราทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาคุณธนชัยนะครับคุณธนชัยบอกว่าได้ข้อคิดดีๆจากทางน้องน้ำว้าน้องแจ็คเราเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะครับฟังน้องแจ็คสบายเพราะปราศจากเฟกนิวส์เพราะเป็นหน่วยข่าวกรองและได้ครบทุกมุมสมชื่อ News Insider จุดเริ่มต้นของน้องน้ำว้าวันนั้นถึงวันนี้คงจะเปลี่ยนไปมากขอบคุณคุณธนชัยมากๆเลยนะครับ
ขอบคุณมากมากเลยนะคะก็เห็นไหมบอกแล้วคนอื่นเขาก็คิดเหมือนว่าพี่แจ๊คว่าพี่แจ๊คเนี่ยก็คือหน่วยข่าวกรองชั้นเลิศ
ครับก็น้องนวัตต่อได้เลย
ค่ะแล้วต่อมานะคะคุณนุนาลีค่ะบอกว่าเป็นบัดดี้ที่ดีค่ะเหมือนยินกับยางรับฟังวิเคราะห์โค้ชที่ดีในการทำงานบอกข้อดีและสิ่งที่ทำได้ดีได้อีกการฝึกฝนช่วยได้ค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะพี่แจ๊คเราเหมือนยินกับยางเลยอะโอเคนะคะต่อมาคุณกตาวุฒินะคะบอกว่าสวัสดีครับน้องแจ็คน้องน้ำว้าวันนี้คุยเรื่องอะไรกันครับรู้จักน้องแจ็คน้องน้ำว้าแรกๆก็แข็งๆทั้งคู่แหละทำมาเรื่อยๆก็เรียนรู้ดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นตลอดแต่น่ารักทั้งคู่ตั้งแต่ต้นขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณมากเลยครับ
ค่ะก็จะพัฒนาต่อไปคุณนุก็บอกว่ามีการบอกแบบสุภาพที่พี่แจ็คบอกเหมือนกับตอนเราฟีดแบ็กกันเนอะที่เราแลกเปลี่ยนกันไปในข่าวที่แล้วว่าเราจะเริ่มต้นจากการชมกันก่อนต่อมาคุณกิตตินะคะเขาก็จะบอกว่าสุดยอดทั้งสองท่านครับเหมือนหินกับยางเหมือนกันแล้วก็บอกว่าแนะนำว่าอย่าเลิกทำนะคะก็ต้องบอกคุณกิตติให้ติดตามไปเรื่อยๆนะคะพวกเราก็จะไม่มีวันเลิกทำนะคะขอบคุณค่ะ
จริงแล้วทำไม่ได้หรอกนะคุณผู้ชมดีขนาดนี้เนาะ
ใช่คิดถึงไงวันรอคอยวันเสาร์เมื่อไหร่จะได้มาพูดคุยกันอีกนะคะคุณเกรียงศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับเดิมแจ้งทีมงาน Mission New เท่าที่ทราบมารู้มาคือผู้สูงวัยหลายๆท่านเกิดอาการคิดมากอะไรบางอย่างนะคะเรื่องฉีดวัคซีนจองแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดอะไรอย่างนี้ก็ส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทุกคนได้โดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยก็อยากจะให้ได้รีบฉีดวัคซีนกันเนาะเพื่อแบบว่าเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็จะได้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากโควิด-19 นะคะแล้วคุณจูลี่ก็บอกว่าอยากทราบข้อมูลขาเทียมแขนเทียมที่ต่างประเทศจังเลยค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะนำมาฝากกันนะว่าแบบอวัยวะเทียมในปัจจุบันเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณจูลี่สำหรับไอเดียดีๆที่ได้มาบอกต่อกับพวกเรานะคะ
ได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆจริงๆแล้วมีคอมเมนต์ใน YouTube ด้วยที่เราไม่ได้ดึงมาเนาะยังไงขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจล่วงหน้าเลยจริงๆเทปนี้เนี่ยเราต้องเปิดเผยนิดนึงแล้วกันใครที่ดูมาถึงจุดนี้เนาะจริงๆเราเองอาจจะมีดิเรกชันการทำรายการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเนาะให้มันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเทปแรกๆช่วงนี้อาจจะติดขัดนิดนึงแต่เชื่อว่าตอนนี้เรา2คนทำงานกันอย่างหนักแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยให้มันออกมาสมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุดเพราะยังไงช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะ work from home มันอาจจะคุยกันยากมันอาจจะเห็นเขาเรียกอะไร body language กันไม่ค่อยชัดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้จริงๆเราก็เชื่อว่าไปเรื่อยๆมันอาจจะดีขึ้นแล้วก็อาจจะดื้อไหลมากยิ่งขึ้นยังไงสำหรับช่วงแรกๆนี้อาจจะต้องขออภัยเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยแล้วกันใช่ไหมน้องนวัต
ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะพวกเราก็ ทุกเทปแหละไม่ว่าเทปมันจะแบบว่าเฮ้ยบางทีมันก็จะมีติดขัดบ้างแต่ความตั้งใจของเราอ่ะก็คือจะเต็มที่ทุกครั้งและต่อไปเทปต่อไปก็สัญญากับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะว่าก็จะทำให้มันดีขึ้นค่ะก็ฝากติดตามนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาแชร์แลกเปลี่ยนกันค่ะ
ใช่ครับก็สำหรับ Mission New Insider สัปดาห์นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราสองคนมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันในสัปดาห์หน้าก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission New Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก